Dobroveče, dobrodošli. Večeras se zgovaramo o knjizi Veštice Zirana sa Sonja Atanasijevi. Sa nama su Nataša Zjelković, Aleksandar Šurbaktović i sama autorka Sonja Atanasijević. Za početak, sad ću im početiti.
Dobroveče i dobrodošli. Evo ja vam za početak čitam jedan kratak odlomak iz priče Leptiri i Brabunjak. A da biste mogli da pratite, reč je o dementnoj ženi koja je nekada bila nastavnica likovnog i koju je muž zlostavljao. Umeđu vremenu je preminuo. Očigledno nije izdržao više to zlostavljanje. Gledajte. Samo vi gledajte kakva je moja bolest. Evo, grudvasta, bela i raste iz časa u čas raste. Prekriva moj mozak kao jadnu ptičicu. Doktor je rekao da će mi najpre odumreti sećanje na bliske događaje, zaboraviću šta sam jela, šta sam radila pre 5 minuta. Zaboraviću gde su vrata na kući kad izađu. To mi se već i desilo. Morala sam da razvijem mrežu na kupatilu i uđem kroz prozor. Neverovatno kako su nestala vrata. Onolika vrata su jednostavno nestala. Poješće ta prokletija najpre moju sadašnjost, ma vrlo važno, pa onda bližu prošlost, još manje važno, i tek na kraju onu najdalju. Još neko vreme, kaže doktor, ispod te bleštave, bolesne pene, kucaće moje živo sećanje na detinjstvo i na ranu mladost. To je jedino što je vredelo. To je divno, ljudi, zar ne shvatate? Ima ta bolest neku vlastitu zakonitost, ne baš lišenu osjećaja za pravdu. Zna ta bolest šta radi. Zaboravit ću sve što i nije bilo za život, a sećaću se kako sam na livadi kod babe u selu trčala za Leptirom, kako sam pre toga sa Ivicom napravila kolibu u šumi i kako smo se uvukli u nju četvoronoške i golicali do suza, a onda se ljubili u usta onako s jezikom. I kako mi je zavukao ruku pod suknju. A Ostoja mislio da mi je bio prvi. E pa nisi Ostoja, nisi, crkni gore. Još jednom crkni. Ako bih samo mogla da biram poslednju iskru sećanja, pre nego što utonem u potpuni mrak, neka to bude baš ono kad jurim Leptir. A kad Ostojina duša od ozgo pročita to moje sećanje, ako je dušu imao, ako uopšte nešto od njega na onom svetu treperi, neko zrnce, e kad to zrnce ugleda mene na livadi svoj obasjanoj suncem, kao na Moneovom ili Renoirovom platnu, mada on i ne zna ko je Mone ni Renoir, ne zna ništa, đubre pijano, pijan je i mrtav, to znam, ali kad me ugleda na travi, mladu i lepu, tek devojčurak, kako rumenih obraza, zaljubljena, dušiju zaljubljena u Ivicu, kako u njega nikad nisam bila, trčim za onim Leptirom, neka se to zrno od duše njegove crne raspukne od ljubomore. Nek crkne gore još jednom, nek crkne taj Ostoja, ili to zrno što je ostalo od njega i nek padne na zemlju kao Brabunjak. A moja duša, kad u onaj mrak otplovim, nek naseli Leptir. Neka nađe istog onakvog Leptira, žutokriglog. Ja Leptir, on Brabunjak. Ja Leptir, on Brabunjak. Hvala.
Dobroveče svim dragim gostima, poštovaocima proze Sonje Atanasijević, u kojoj očigledno svi spadamo, jer se već godinama na razne načine družimo oko Sonjinih knjiga, što mi predstavlja veliku radost uvek. Baš sam dolazeći ovde razmišljala da li ću o ovoj knjizi čak ne govoriti, nego da li ću o njoj razmišljati kao o romanu ili kao o zbirci priča, pa sam onda pomislila da se u njoj može razgovarati, čak ne mora nužno ni kao roman ili kao zbirci priča, da se može uzeti jedna priča, ili čak ne jedna priča, nego jedan motiv iz jedne od ovih priča i da to bude tema za celu večer, za ceo jedan razgovor. Zato što ova knjiga obiluje zaista tolikim bogatstvom lepih, dubokih tema, dirljivih motiva koji se granaju jedni u drugi, račvaju i pričaju život, da zapravo taj neki šehirezadinski motiv neprestano se u stvari kroz kompoziciju i strukturu ove knjige promalja i vi možete nju čitati iz puno različitih uglova, na puno različitih načina, ali kako mi se to i čini, uvek zapravo na kojim god način da se opredelite, uvek tu nekako isijava život. Dakle, taj pripovedački glas koji se kroz prolog i epilog na neki način i predstavlja i izdvaja iz svoje naracije i sada govori o onome u prologu šta će biti, a u epilogu to na neki način zakružuje, to jeste glas te pripovedačice, te žene koja u stvari posmatrajući svet, ona posmatra svoj život i negde kroz sve te priče ona samerava sebe sa svetom u kojem postoji. Nekad je ona na periferiji i svih tih događaja, svih tih priča, nekad je u njima aktivni učesnik, ali i onda kada nije aktivni učesnik, zapravo sve ono što se događa, što njeno oko zapaža, duboko je proživljeno kroz njenu dušu, odnosno taj njen glas. I kada govori o onome što se dešava s polja, zapravo oslikava nju iznutra. U tom smislu, iako bi to sad neko mogao da kaže ili da zameri, pa dobro, ako bismo hteli sad da to bude roman, jeste, to je sad u formalnom smislu se pripovedač javio, pa je nešto rekao, zaokružio, predstavio se imenom, imamo tu pripovedačicu Irenu, ali zapravo je to niz različitih priča koje se na neki način, nekim pripovedačkim glasom vezuju u jedno i možemo ih čitati kao priče. Ali u stvari taj jedinstveni glas, odnosno ta težnja da se, kako ona sama i kaže, šta je namera pripovedanja, a to je na neki način namera života, namera življenja, ta težnja da se sagledavaju drugi, odnosno zainteresovano za druge, jeste ta dominantna linija ovog pripovedanja, ali i te junakinje i kroz te njene poglede mi u stvari otkrivamo nju. Naslov ove knjige Veštice iz Ilimaca zapravo je uzet od jedne od tih priča koja je u rasporedu na nekoj aritmetičkoj činjeni se sredini. Mislim da sam u pravu kada se prebroje sve te priče, ima ih tako 32 i to nije bez razloga. Ona zapravo iz nje se na levo i na desno grana u stvari sve ono što se iskazuje tom naracijom. Sama ta priča, vratno ćemo njoj malo više pričati, zaista mislim da spada u antologijske primere pripovedaka u našoj književnosti. I ona sama u stvari na toj aritmetičkoj sredini zapravo sažima sve one druge priče koje su i prethodile i koje će posle nje doći, zbog toga što kada se sve one čitaju i tako sagledavaju, može se uočiti da će se u njoj zapravo zgrnuti koloplet tih motiva koji pojedinačno figuriraju u svima njima. Kroz sve ove priče, u stvari, ako bismo hteli, mogli bismo, ili bar se meni tako nekako učinilo lakše da ih sagledam, izvući nekih 3-4, neću reći tematskih linija, ali nekih zajedničkih niti. Mi imamo tu dosta priča i one su možda, iako na prvi pogled ne toliko atraktivne, one su možda i najvažnije. To su one priče u kojima pripovedačica Irena sagledava spoljni svet, ljude, događaje koje ona ne poznaje, o kojima ništa ne zna. To mogu biti prolaznici na ulici koje često sreće, to može biti neki poznanih komšija, dakle ljudi koji nisu intimno, emocionalno vezani za njen unutrašnji život, ali posmatrajući njih, ona zapravo opet otkriva sebe i na neki način dopričava njihove priče. Ta zainteresovanost za ono što se njima dešava u tim nekim svakodnevnim rutinama koje izazivaju i te susrete iz kojih nastaju i razgovori, iz kojih se otkrivaju male drame, zapravo pokazuje kako kola jedan savremeni život, pretpostavlja se ovde u velikom gradu, i taj kao neki maltene katalog ljudskih sudbina koje pripovedačica Irena sreće, doživljava, preživljava, nama pokazuje u stvari impuls jednog modernog života. Naravno, uvek kroz to, kažem, iako to ne spada u domen, odnosno u delokrug njenog intimnog proživljavanja ili ili nekih bliskih ljudi, jedna uvek duboka empatija, duboka emocija i kroz te čudne, neobične susrete proizlazi i zapravo iz toga, iz tih susreta njeno oko u toj preradi, u tom doživljaju pravi i stvara izvanredne, neobične književne junake. Drugi neki krug priča koje sam ja izdvojila neku opet, pardon, zajedničku liniju, to bi bilo slično ovome, ali opet drugačije, to je sada onaj krug kada je Irena ipak aktivni učesnik, odnosno kada su to događaji ili susreti sa ljudima koji su njoj bliski. Tu prepoznajemo scene sa junacima koji će se kao nekako lajtmotivski pojavljivati u drugim pričama koje prepoznajemo i koji u stvari grade taj njen svet, to su članovi njene porodice, suprug Mihajlo, tu se pojavljuje s vremena na vreme njena sestra Jelena, tu su priče o roditeljima. Kroz te priče zapravo mi vidimo onaj drugi horizont njenog, kako bih rekla, realnog, savremenog života i vidimo kako se, mogli bismo, ako bismo hteli, one su razbacane u ovom rasporedu, ali ako bismo hteli, mogli bismo čak jednu hronološku liniju da napravimo, da vidimo kako se razvija u stvari taj odnos unutar njene porodice. To nije ništa isto duboko opisano, nisu to nikakve drame koje se proživljavaju, to su isto opisani odnosi kroz susrete sa drugim ljudima, ali se zapravo, pošto se to često ponavlja kroz različite priče, različitim situacijama, kristališe vrlo jasna jedna lepa slika porodičnog života, gde kao u svakom životu ima raznih i nepodudaranja, nekih izazova, nekih dijaloga koji stvaraju male potencijalne nesporazume ili drame, ali to pravi jednu porodicu, i onu primarnu i onu sekundarnu koja čini Irenin život, i nekako je pozicionira, nekako je mi tada sagledavamo kao jednu ženu koja je u određenom smislu sređena u emocionalnom pogledu, ali opet uvek duboko zapitana i uvek u nekakvom dubljem dijalogu i sa svojim najbližima. Tu postoji i čitav niz priča, meni nekako i najdražih, koje se tiču mora i letovanja. To sad ja već počinjem onako andrićevski da slažem ove tematske krugove. Da. Ali ni to nije beznačajno, jer ako pogledamo prva priča u knjizi, se dešava na moru i priča koja zatvara ovu kompletnu naraciju je takođe se dešava na moru u potpuno različitom vremenskom periodu vezano za Irenin život. I prva priča je na neki način nagovešta anticipacija buđenja života. Tu Irena pretpostavlja, odnosno osjeća u sebi i oko sebe sa svojim partnerom, budućim mužem, odnosno ne, oni već jesu muž i žena, želju, potrebu za produženje porodice, za rađanje novog života. To se sve dešava na moru, more je isto neka vrsta izvora života tog Mediterana, to je dosta dominantno, znači te priče o moru se ponavljaju u različitim okolnostima, a ta poslednja priča koja u knjigu zatvara, ona je na neki način, se možda bi zvučalo i pesimistično, kod nje se, u toj priči se zapravo isto na moru posmatra pitanje smrti, odnosno jedan krik se tu pojavljuje nekog nepoznatog čoveka koji je vrlo dramatičan, vrlo bolan, isto izvučen kao jedan minjon. To je tuga čoveka koji ostaje bez žene i u tom moru utapa svoju tugu. Dakle, učinilo mi se da je i more vrlo bitan sastavni element ovih priča. Da, sad već malo sam i odužila u ovom predstavljanju, ali opet ne bih želela da nešto ispustim. I dakle, kroz sve te različite motive i pripovedačke strategije, onda se na kraju i izdvaja, izdiže sama priča Veštice iz Ilinaca, u kojoj naratorka, junakinja Irena odlazi u mesto u koje je nekada davno bila kao dete, gde je provodila segmente letnjih raspusta sa svojim drugaricama, u mestu dakle su njihovi baba i deda. To je slika jedne napuštene, zapuštene, ostavljene Srbije, mesta u kome ima svega 6 stanovnika, i ta drama koja bi možda mogla da ima sad i nekakav, odnosno ovaj osvrt, ova naracija mogla bi da ima jednu socijalnu primesu, društvenu, strukturalnu, ali pogled na tog čoveka koga tamo sreće i ono što ona preživljava, taj jedan fantasmagorični san na javi, zapravo daje nekakvu emotivnu dubinu, emotivni pečat i toj priči i svim ovim pričama koje su joj prethodile i koje će prethoditi. Tako da, na jedan zaista vrlo, vrlo emotivan, vrlo napet, vrlo dramatičan način Sonja Atanasijević je u ovoj knjizi uspela da iz nešto što je, eto, baš kako i kaže knjiga, roman sastavljen od priča ili priče koje tvore roman, ispiše jedan savremeni život. Ta savremenost je malo šira, ona se ne tiče baš samo naših dana, to je život, to je životni put, životna era neke žene od njene mladosti, od nekih sećanja na detinjstvo do savremenog zrelog doba, njen odnos sa svetom, njeni susreti sa svetom koji u stvari i nju na neki način formiraju, prekaljuju i menjaju. Tako da eto, evo za prvu ruku ovoliko, pa ćemo, ja mislim, se i verovatno kroz razgovor još osvrnuti na neke stvari.
Hvala. Aleksandar Šubatević.
Hvala. Evo, ja sam već u uredničkom smislu stari prijatelj, sad mogu da se tako i nazovem, Sonja Atanasijević, ovo je naša druga knjiga. Idemo napred, korak po korak. Čini mi se da polako, na jedan dublji način upoznam Sonju kao pisca. Prosto u svakoj dobroj knjizi postoji dovoljno tragova koje čak i najbolji čitaoci ne mogu odmah da pronađu, da prepoznaju, da detektuju. Postoji nešto što bismo nazvali stil jednog pisca. I to nema svaki pisac. Ne postoji baš, pogotovo kod nas, ne znam da li pogotovo, ali kod nas znam da nema pisaca za koje bi mogli, toliko puno za koje bi mogli da kažemo da posjeduje određeni stil. Sonja Atanasijević sigurno to ima, njen iz knjige u knjigu, makoliko menjala i išla sa teme na temu i menjala određeni dijapazon tema, postoji nešto u stilskom pogledu što Sonju odvaja od drugih pisaca i čini je jedinstveno pojavu na našem književnom nebu. Pre svega, jedan vrlo kompleksan emocionalni registar, neretko sentimentalan. To je onaj deo koji ja volim. Čini mi se da u modernoj književnosti se više pisci beže od sentimentalnosti, ali ako se vratite na neki spisak najvećih knjiga ikada napisanih, a pogotovo u 19. i početku 20. veka, vidjet ćete da sentimentalnost nikada veliki pisci nisu bežali od tog osjećanja. Način na koji treba zauzdati tu sentimentalnost, tu dolazi do izražaja veština jednog pisca. Mislim da to Sonja radi odlično. Prvo, ne beži od tog, od razotkrivanja tog svog emocionalnog registra, i onako on se kao neka topografija, hidrografija razveo po čitavom romanu i vi otprilike možete da pratite određene vodotokove određenih emocija kroz iz priče u priču, ali kad uđe u taj opasan teren, to minsko polje sentimentalnosti, nešto što bi mogli da nazovemo živim peskom književnosti, to je teren gde se Sonja izasme snalazi i da svaki put kada bi noga nekog pisca krenula da propada u toj živi pesak, Sonja samo onako do članaka uđe i uvek vešto izađe i nastavi da hoda dalje. Njene slike koje razvija, pre svega, ako bi hteli da izvadimo neke motive koje preovladavaju kroz Sonjinu knjigu, knjige generalno, recimo ovde ih ima malo više nego obično, zbog ove karakteristične strukture romana, zbirke priča, nazovite je kako hoćete, tome ću malo kasnije da pričam, upravo je to moment gde ona pokušava da nađe jednu određenu ravnotežu između onog što ona osjeća kao jedinka i onoga što osjeća kao pisac. To su to zaista veoma dva bitna momenta. Prosječan pisac uvek zapostavi jedno od ta dva. Nadobudni pisac hoće da bude više pisaca, manji čovek, a raspojasani pisac hoće da bude više čovek nego pisac. I kada se nađe ta dva senzibiliteta u nekoj ravnoteži, kao što se čini mi se sada kod Sonje nalaze, pogotovo u ovoj knjizi, ja mislim da je ovo neki vrhunac zrelosti Sonjinog izraza, mislim onda da dolazimo do pravog trenutka, do prave knjige, do pravog izraza. E sad, kada bi pokušali da izučemo neku prevladavajuću temu, leitmotiv, koja nas vodi kroz ovu knjigu, pomislio sam, ako izdvojimo jedan, da bi bilo netačno iz prostog razloga, jer bi se tako izdvojen leitmotiv ili motiv, raspala bi se čitava knjiga. Šta nam to govori? Govori nam sledeće, da su Sonjini motivi, svesno ili nesvesno, ja premislim da je nesvesno, međusobno zaista usko povezani. Evo recimo, meni je jedan od glavnih motiva, leitmotiva, kako god hoćete, stalno moram da ponavljam, pošto postoji određena razlika, ali nekako se ovde sažimaju ta dva fizičko-teorijska pojma, možda i glavni motiv, recimo motiv putovanja. Sve bitno u ovoj knjizi se dešava na nekom putovanju. I takođe veoma bitan moment da se, to je Nataša već primetila, da su susreti na tim putovanjima možda drugi motiv koji čini kičmu ove knjige. Sad, ako bismo izvukli jedan motiv, recimo motiv putovanja, zanumerali motiv susreta sa nepoznatim ljudima, i ja mislim da bi dobili jednu nepotpunu sliku prikaza ove knjige. I sad se vraćam na onu hidrografiju ovog romana, gde sve što je utkano u ovaj roman je utkano nekako prirodno, nepretenciozno, i da je sve uslovljeno onim prethodnim ili onim što sledi. Kao što treba da bude u dobroj knjizi, u jednom dobrom postupku. Zato, hajde da se zadržimo možda samo na ta dva motiva i da kažemo da postoji nešto što Sonja kao privatno lice se duboko slikava u onome što je Sonja kao pisac ovde predstavila, a to je ovaj pre svega motiv putovanja. Znamo svi da Sonja voli da putuje, zašto bi drugačije bilo i njeni knjiga? Zašto bi njeni junaci sedeli kod kuće ne radili ono što ona radi u životu? Jel? Svaka knjižana grada, svako knjižano tkivo, ono ne treba da se prenosi iz života, da se preslikava iz života. Ono treba da potiče, da izvire iz života. I onog trenutka kada to tkivo, to životno tkivo, životni događaj i elementi kreću da ulaze u tkivo romana, oni se naravno deformišu ili menjaju i postoji nešto sasvim drugo. Ali mi prepoznajemo njihov prapočetak, mesto odakle oni potiču, a to je život. I u stvari u poređenjima sa nekim tvojim životom, a opet dobra knjiga, moram da naglasim, mora da posjeduje to da je potpuno nezavisna zaista od svog autora, ali ne zaboravite, poznavanje autora nije mana. Ono može samo da obogati vaše čitanje i da obogati vaše tumačenje. Prema tome, evo, mi igrom slučaja znamo Sonju, i ako to povežemo s onim što je ona napisala, vi ćete da vidite da ta putovanja uopšte nisu tako slučajno odabrana kao kičma ove knjige. A onda, i složit ćeš se sa tim, uglavnom susreti sa nepoznatim ljudima. Određeni junaci imaju određene susrete, dolaze na određena mesta i susreću ljude koji pre toga nisu sreli. To je, ja mislim, 70-80% susreta. Naći ćete roman gde od početka do kraja, možda čak i većinu romana, ako već govorimo o nekoj narativnoj strukturi, pripovedačkom romanu, gde svaku poznaju u romanu od početka do kraja. Niko se nije upoznao u romanu i to nas ne bi nikada začudilo. Ali kad imamo čitao jednu lepezu likova koji se susreću u ovom romanu, to vam opet nešto govori o samom autoru, rekao bi da upućuje na osobu koja voli da upoznaje druge ljude i upućuje na njenu zaista jednu duboku i nepresušnu radoznalost i okrenutost i otvorenost prema svetu koji okružuje, i ona ga sa svoje strane, čini mi se, prigrljava onako koliko god može da raši ruke ovom knjigom ili svojom književnošću, generalno ona to čini. E sad, da se samo kratko, i time ću da završim ovo svoje izlaganje, zadržim na ono o čemu se malo više pričalo, kad je, nažalost, kad je Sonjina knjiga u pitanju, da li je ovo roman, da li je knjiga priča, ja iskreno mislim da to nije toliko bitno. Evo zašto. U doba, u savremenu doba književnosti, žanrovi se na sve načine prevazilaze. Tako da ljudi svesno prave metričke romane, prave pripovedne poeme, zatim prave razne kolaže od svih mogućih književnih rodova. Postoji trenutno najaktualnije, rekao bih, književni pravac u svetu je neka vrsta dokumentarizma. Ne u onom kišovskom i borhesovom smislu, nego evo Labatuta imamo, na primjer, pisac koji se meni trenutno sviđa, čovjek koji piše bukvalno skoro na ivici eseja, piše neku vrstu fikcije. Sad, znate, ako biste vi kandidovali Labatuta za neku nagradu koju se dodeljuje za najbolje eseje, on bi mogao to da dobije. Ako bi ga kandidovali za neku književnu nagradu koja nagrađuje fikciju, pa mogu bi i to da je dobije, jel? Ja sam siguran da se tamo negde u svetu gde stvari, čini mi se, malo idu ispred nas, ne bi niko bunio, nikada niko bunio zbog toga. Ovde je to uvek problem, sećam se nekoliko puta i za Ninu nagradu, kad su me pitali za Milenu
Marković,
kako ti se sviđa, jel, njena knjiga, ja sam rekao da je to iz Arene, da je to zaista zaslužena Ninoj nagrada, ona kaže, ali to nije roman. Znate, i tu ja već vidim jednu zatvorenost ne pojedinca, nego čini mi se čitavog društva koji nije spreman da odustane od jedne takve gluposti kao što je žanrovska određenost u 21. veku. Znate, prosto tu smo da definišemo neke stvari po kvalitetu, a ne po književnom žanru. I prosto ja da se pitam, da sam u nekim književnim krugovima koji odlučuju, ja bi čak ohrabrio autore da eksperimentišu što više sa književnim radovima. Da ubacuju ne samo poeziju, prozu, dramu, nego da ubacuju i eseje, i sociologiju, i filozofiju, da napravimo neki... Treba nam nešto novo u književnosti, to se meni čini. Poslednje što smo imali novo u književnosti je neka postmoderna na njenom vrhuncu, južnoamerički bum, i posle toga se trgamo, čini mi se, u pokušajima da budemo novi. Znate, dan danas ljudi pišu u nekom postmodernističkom maniru koji je bio na vrhuncu pre 50-70 godina, to je toliko juče da je glupo o tome pričati, a rade to da bi bili novi. Eksperimentišu sa raznim, knjižnim formom, a malo ljudi eksperimentiše na ovom nivou. Recimo, sve ovo što sam, da se ponovo ne ponavljam, zašto bismo uopšte se zadržavali na tome da li je ovo zbirka priča ili roman? Mnogo bi bolje i bilo ako bismo se ograničili na to koliko je dobra ova knjiga, koliko je stilski dobro napisana. Ja mislim da je to najveći tvoj kvalitet u svemu ovome, da tvoja rečenica vrlo često vrlo pitko teče, vidi se da si ti jedan vrlo iskusan, etablirani pisac, kao oni stari futboleri kad iziđu na terenu, pa dovoljno samo da prošetaju, znate, pa da uvijek strah drugima. Tako je, mislim, kad čovjek krene da čita tvoju rečenicu, vidi se da stoji neka bibliografija iza toga, zaista. I ja znam kad radim na tvojim romanima, često imam potrebu da nešto menim. Zaista nemam potrebu, prosto ja bih možda drugačije napisao neke stvari. Naravno da bih, hvala Bogu, inače bismo bili blizanci, jel? Ali nemam potrebu da menjam ono što si ti napisala. Što znači da u toj formi to je optimalna forma. I mislim da je to taj dijapazon našeg književnog suda. Koliko nas se dopada ovaj roman, koliko nas emocijalno dodiruje ili ne dodiruje, ja mislim da je to u stvari prvo, ispravit ću se. Prvo, koliko emotivno komunicira sa čitavcem ovaj roman? Skoro zaboravljeni sport u književnosti. Danas ljudi pišu mnogo romana koji su lišeni bilo kakvog emocijalnog registra. Evo, ovde to nije slušao. I ja se samo nadam da ćeš da nastaviš u tom maniru, dalje da nas, da budiš iskrena, otvorena i da nemaš straha od tog nekog i emocionalnog i sentimentalnog diskursa koji vrlo jasno, koji ja vrlo jasno primećujem u tvojoj knjizi i tvojosti.
Hvala, Aleksandre. Sonja, izvolite.
Evo odmah da se nadovežem, da nemam straha od tog diskursa emocionalnog, sentimentalnog. Zašto? Zato što pretpostavljam da si hteo da kažeš da nikad ne dozvolim sebi da zađem u patetiku. Mislim, patetiku ne volimo i u životu, izbegavam i u književnosti, nije poželjna, naravno, ali emocije jesu i od toga ne bežim. Sad mi pada na pamet, evo baš kad sam pisala, recimo, o roditeljima, mislim, jeste ovde pripovedni glas Irena, ali naravno da ima autora, uvek ima autora, i te priče koje se odnose na roditelje upravo su, dakle, priče o mojim roditeljima. Kada su napustili ovaj svet, mislila sam da nikada ništa o njima neću moći da napišem. Prosto mi je bila bilo mi je potrebno neko vreme, da prođe neko vreme upravo zbog toga što ti govoriš, da se prema tom materijalu odnosim kao prema bilo čemu, da uspostavim nekakvu distancu i da onda pristupim toj nekoj literarnoj obradi i da onda kao finalni rezultat ne bude neka životna istina, lična ispovest, nego književna istina. I da, znači, ubedim čitaoca, ne da se to sad zaista nekada negde nešto dogodilo, nego da je to moguće. To mi je princip kojeg se držim od prve knjige. Ne znam zašto, nisam to ni od koga usvojila, nigde nisam pročitala to tako treba, prosto tako osjećam da moramo biti odmereni. A da, s druge strane, ne treba bežati od emocija, naravno. Što se tiče, eto, malo i to da spomenemo, zbirka priča ili roman, što da ne, rukopis je nastavio baš u dugom periodu, negde možda 10 godina. Ima priča koje sam napisala pre 10-12 godina, ima i sasvim novih, veći broj priča izašao, objavljen već u književnoj periodici. Mnoge priče su i pretrpele izmenu tokom nastajanja. E sada, dakle, prvobitno jesam je zamislila kao zbirku priča. To Nataša sasvim dobro zna, zato što je rukopis trebalo da izađe u platou, pa je onda plato nestao, nažalost, i dalje onda sam se ja preselila u Blum, i to, a umeđu vremenu, kažem, radila dosta na izmeni ovog rukopisa, i onda mi u nekom trenutku se učinilo da mogu da ga čitaocu ponudim i kao roman, zato što su u principu sve priče ispripovedane iz istog ugla, isti je pripovedni glas, znači samo su različiti doživlja i sve u svemu, misleći da tako čitalac dobija još jedan lik, znači dobija lik Irene, koji se otkriva ne samo u tih nekoliko poglavlja gde ona direktno govori o sebi i svojim bližnjima, nego i otkriva se i kroz taj sopstveni pogled na svet, jer ono kako mi vidimo stvari i ljude oko sebe zapravo najviše govori o nama samima. Možda se osvrne malo na to zašto veštice iz Ilinaca, to sam običala Saši da ću da objasnim kako znam i umem, jer kad je ovaj, kad smo razgovarali o naslovu, a inače veštice iz Ilinaca je, je bila verzija iza Plato, jeste. Onda sam ja u međuvremenu odustala od tog naslova, ne znam ja zašto, možda mi je samo dosadio. Godinama razmišljam o toj zbirci priča veždan, pa sam onda smišljala nešto drugo. I sve u svemu sam Saši ponudila Teatru Mundi, na što se on odmah mrštio, čemu kaže, ok, to je super naslov, zapravo jeste pravi naslov i to smo stavili u podnaslov da bismo se izmirili nekako i ovaj, dobro, to će znači, biti podnaslov, zato što on jeste pokriva, on je najutemeljeniji. On je potpuno utemeljen jer pokriva svaku priču. Znači, Teatro Mundi u značenju svet je pozornica. I onda, dobro, šta ćemo, kako ćemo? Onda sam ja njemu ponudila dva, tri naslova priča i onda kad sam rekla veštici iz Ilinaca, e, to!
To je dobar naslov.
To je to. Yes. Tako smo došli do naslova i onda je rekao...
Ja ga još uvek volim.
Volim ga i sad ja. Kaže, a ti onda vidi kako ćeš braniti zašto baš taj naslov.
To si nije moj ideo posla.
Sad zašto? Zaista treba odbraniti. I sad zašto veštice? Elem, veštice su pojam koji nas prati od najranijeg detinjstva. Sinonim su za zlo, za opasnost, za svakakve strahove, osnovane, neosnovane, znači sve ono što nas remeti u životu i to na nekom dnevnom nivou. Od tih nekih elemenata sam gradila gotovo svaku priču i tako dobijala intrigu, dramu koju sam razrešavala ili nisam, ili ostavljala nerazrešenu. To je dakle na jednoj strani. A na drugoj strani, znači za sve to vreme... Da, dobro je. Za sve to vreme, znači, opisujući razne događaje ljudi i situacije oko sebe, Irina, glavni pripovedač, ona se neprekidno pita šta je smisao, ona traži smisao. U svemu što se dešava, ona traži smisao. Vrlo dobro znamo da se mnogo toga dešava bez nekog vidljivog smisla, ili ga jednostavno nema, ili ga ne vidimo. Tako da, ako bih ja ovu knjigu predstavila kao roman, odnosno ako ima romanesknog sadržaja, onda mi se čini da bi to mogao biti roman o prolaznosti života i traganju za smislom. Da li je tako? Ne znam, ali dobro zvuči. Da. Eto,
samo da se nadovežem, ja sad sam se, baš kada o tome pričamo i ono što je Saša govorio i ti što si rekla, to vezivno tkivo i Irena i narator, pripovedač, i sad u određenim pričama, ne znam sad da li hoću da kažem, ali hoću da postavim pitanje, vidjet ćemo šta će ispasti. U određenim pričama Irena ima glas u prvom licu, ona govori prelomljeno kroz njenu vizuru. U nekim pričama postoji nekav skriveni, neki nadnarator koji govori u trećem licu Ireni, a takođe postoje i priče gde joj se obraća u drugom licu jednine. I začudo, sve tri varijante potpuno lepo funkcionišu, u smislu uvek je to ta ista pripovedna svest. E sad, da li se to slučajno desilo ili je to trebalo da ne, ima određeni...
Ne, nije uopšte slučajno. Ako se prisetiš ovih mojih prethodnih romana, ja to koristim naveliko.
To se u toku naracije desi, da.
Da, to mi se prosto sviđa. Znači, ili da progovori u prvom licu, ili da progovori u drugom, kad je potrebna neka mala distanca, kad je potrebna još veća distanca, onda je to u trećem licu, znači sveznajući kao pripovedač. Tako da to radim potpuno svesno.
Da. I još jedna opaska oko stila koju Saša neću se ja ponavljati sve što je rekao. I ima jedna priča, to je valjda ova vlasništvo nad tišinom, gde narator Irena kaže, izvinjava se u jednom trenutku gospodi lingvistima, ali mora da upotrebi izraz da je devojčica otvorila malu čokoladicu, iako je to naravno stilski netačno, ali kako mislite, gospodo lingvisti, kada je to toliko mala čokolada da je nemoguće reći
sam? 2 puta 2 centimetra, znate onu malu. Naime, ima sve. A ima sve.
Lep,
sve to, neko se rodi tako srećan odmah. Znači, ima staniol, ima omot, ima sve, ima, a ovo lic najma. I kako da ne kažeš da je to mala čokoladica.
Tako je, to jedan, kako bih rekla, da baš lep, opet stilski, još jedan dodatak u stvari i poigravanje sa svim tim, tako da to sve lepo. U priči koja inače, čak sam i nekako i sebi zaokružila, možda isto sa vrlo lepim pointom i dosta duboka. Koliko je važno iz perspektive ne remetiti dete, to radi se u školi muzičkoj, gde deca polažu ispit i gde neka odrasla osoba telefonira i prekide to malo dete koje je toliko napetost moralo da ima da svoj prvi nastup za ocenu izvede kako treba. Bahato jedno ponašanje pomodne odrasle osobe i to je ta jedna mala drama u tom događaju koji opet kroz Irenino oko se dogodilo.
Eto, to bi bila jedna od prvih grešaka mnogih autora, gde njihovi književni junaci govore manje više gramatički savršeno ispravno. To prosto nije život. Prosto, ako želite uverljive likove, ne moraju to da budu čak, ne znam, neke likove sa sela, cigančići, nego da budu obični ljudi u smislu koji priča najobičnim srpskim jezikom, bez nekog dijalekta, bez znači, kada pričamo o najobičnim jeziku, ako taj najobični jezik bude savršeno gramatički ispravan, što se vrlo često dešava kod naših pisaca, tu već ulazimo u jedan veliki problem neautentičnosti. Tako da mala čokoladica je, ja mislim, u stvari jedna boja na toj čitavoj paleti tvog izraza.
Dobro, u Zveri sam, u prethodnom romanu Spave zveri moja, sam imala Zoru, koja govori dijalekt.
Dobro, ajde kad neko dijalekatski govore, ali kažem vam, recimo, ako vaš junak kaže u vezi sa tim, što bi tako trebalo da zvuči, ili, evo, trebalo je to da uradim, a ne trebalo je to da uradim. To prosto nije prirodno, 99% ljudi, sem zaluđenika za jezik, će reći u vezi toga. To je prosto ušak, koliko god da nije možda specijalski najispravnije. Ja bih se uvijek kao pisac preodlučio da moj junak kaže u vezi toga, nego u vezi sa tim, mada je ovo drugo ispravnije. Ništa niko.
Možda neko iz publike ima neko pitanje da pravi. Ajde, možda Sonja nam kažeš, meni se počinje da je muzika veoma važna u ovoj knjizi, a i tišina koja je malo prepomenuta, zvuci i uopšte, ona je puna zvukova ova knjiga, mislim, ne samo muzike, a muzika je jedan dominantni motiva.
Da, meni je muzika uvek važna, uvek važna, što volim muziku, da.
Sira muzika da pišeš.
E pa, da, nekada. Nekada, naročito Chopin, dobro, naravno, Chopin mi je svirao sve vreme dok sam pisala Vazdušne ljude. Sad, ovaj roman, pa nije mi sad baš svirao nikakva muzika. Kad malo bolje razmislim, nije. Ali da, tačno, ima tih muzika je prosto, mislim, nešto što je deo moje svakodnevice. Ja puštam...
Nešto da je mogla stalno Chopin da ti svira neke godine.
Da, ne, bilo bi previše. Ja muziku pustim dok sam u kuhinji, onda se prosto lakše podnesu kuhinski poslovi. E sad zavisi od toga šta spremam, ako je neko moderno jelo, onda je to neki blues, džez, ako je nešto tradicionalno, onda pustim neku lepu narodnu muziku, a opet najčešće je ipak to klasika ili Joe Cocker, Zaz i tako dalje.
Da li sad neko želi da se uključi u razgovor?
Ali susret ima, to me zanima. Znači, susret je nepoznat.
Da, jeste, susret
je.
Da. Da, ovo što je Nataša spomenula, čitava ta lepeza nekih likova koji su stvari, pretpostavljam si mislila na te ljude sa raznih društvenih margina.
Da, tu posebno, da. Sad opet pod grupe toga je niz priča o prosjecima.
Jeste, o prosjecima, o beskućnicima, o ljudima koji su psihički oboleli, a koji tako viđemo po centru. Ja sam zapravo radila, većina vas zna, 30 godina u Tanjugu, i onda kad izađeš na pauzu, onda ti naravno ti već i poznaješ te ljude koji tu prose, ili jedan čovek sa koga smo znali da je istoričar umetnosti, a nažalost psihički oboleo i koji tako Latara rukama razgovara sa nekim imaginarnim sagovornicima i obično interesantno su to bili političari i ministri i on se vrlo, vodi zapravo vrlo pametan razgovor. Tako da sam, zašto sam opisala te ljude, zašto sam imala potrebu, zašto zaista mislim da su ti ljudi, pre svega beskućnici i prosjaci, jedna ilustracija poraza ljudskog društva. Jer društvo se razvilo ovoliko tehnološki, došli smo i do veštačke inteligencije, a problem siromaštva i beskućnika nije rešen. Tako da u tom smislu su te sudbine po meni vrlo dirljive i imam ih imam ih u romanima čak i ne samo ovde, čak su izašle nekoliko njih, tih priča je u jednoj antologiji koju je priredio, nažalost, prerano preminuo Goran Petrović i Službeni glasnik je to objavio i zove se Božji ljudi, ta knjiga, naravno, Bora Stanković je njih nazivao tako, Božjim ljudima. Tako da me je na neki način Goran inspirisao tada kad me pozvao da učestvujem, da dam nekoliko priča za tu antologiju i tako da su i te priče ovde opet su pretrpele verovatno neku izmenu. A s druge strane mi je i drago što ću i zapamtiti te ljude, da nisam opisala njihove sudbine, zaboravila bih. Kao što ću pamtiti, na primjer, neku, ne znam ni da li je muškarac ili žena, ja sam zvala to stvorenje sa mosta, koje godinama smo ga viđali na Brankovom mostu i prosi na semaforu i tako zabrađen i ti ne znaš, onako sićušno i ne znaš da li je muškarac ili žena i to je tako bilo možda 5, 6 i više godina i samo je nestao odjedan put. Eto, da nisam napisala priču o tom stvorenju, verovatno bi ga zaboravili.
Ja bih se možda samo dodao da beskućništvo nije uvek stvar siromaštva. Nekad, vrlo često je stvar izbora, odnosu prema životu i vrlo često je i stvar neke vrste psihičke nestabilnosti kod nekih ljudi.
To je najčešće budu šizofrenije ili...
Ne mora čak ni da bude bolest, da, i to može da bude prosto ljudi se slome pod teretom obaveza i obaveza u odnosima sa drugim ljudima i prosto najlakše im je da izađu iz čitog tog civilizacijskog kruga i da se prepuste ulici. Iz mog života u inostranstvu sam zaključio da u najbogatijim društvima postoji veliki broj, da, recimo ja sam živio u Holandiji, da su stvarno svi, ne postoji mogućnost da budeš beskućnik, prosto je nemoguće. Ne postoji socijalna pomoć i država koja brine o tebi, međutim, sreo sam onako na lom beskućnika. Ono vrlo često i ovde ih srećemo, ljudi koji... Kažete, ne bi se čuo, neko nešto dodao, da?
Gospođa,
ja što rekao? Ne, ja sam samo da podršim to što ste rekli takođe, da, znam da, recimo, i u Danskoj ljudi kad
pridala
beskućnike, smo da verujemo da su mi objasnili
njihov izbor, da ono,
je i
stan,
hran, sa utalicu, za njega
dobije i poravno
i doživano.
Prosto
čak nije to stvar, nije
bogatstvo. Ja znam od čoveka koji je radio nekom švedskom institutu za nuklearnu fiziku, nije beskućnik, ima stan, ali to je sve što ima. Bukvalno, samo ne spavaš na ulicu i onako skroz je zaraso, šeto ulicama, može da se priča sa njim, nije toliko lud, ali prosto od jutra do mraka provodi na ulici i tako pomalo prosi priča.
Da, i ono što je zanimljivo, kad prođemo pored takvih ljudi, mi u stvari najčešće mislimo da je da je to fiksirana sudbina, da je on oduvek takav. Zapravo, mnogi od njih su imali ranije normalne živote. Mm. Tako da je jedna priča posvećena jednom mom kolegi, našem kolegi, ovdje su dve koleginice moje Stanjuga, koji je bio čak urednik radija Tanjug. On je, dakle, imao potpuno normalan život, međutim, sticajem nekih užasnih okolnosti je dospao na ulicu i preminuo je umeđu vremenu. Eto, tako da, to je priča o njegovom sunovratu i takođe mi je drago da sam to zabeležila i sačuvala i uspomenu na tog čoveka, bio jako drag.
Kaži nam, ali pišeš nešto sad, što spremaš sledeće?
Gde me to pitaš ovako javno? Pa ja to ne kažem ni ukućenima, kamo li da kažem ovako.
Samo sebi.
Mi sebi ne, kad počnem, da ja sebi ne smem da priznam, ali ne. Pa znaš da je to, to ja mislim, ko je to govorio, da li Crnjanski, čini mi se, ne treba to pričati. Da to se nešto u vazduhu ne pokloni.
Ja imam potpuno sumnju, što više pričaš o tome, bolje ćeš da pročistiš čitavu ideju. Dakle?
Ne, ima i druga, kad ispriča onda neće napisati.
Da, da, da. Ostajem uzdržana, da.
Naravno, sujeberja ne treba, da, 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 ne treba, da. Ne treba, apsolutno. Ovo,
a, jel podržavaš me, da, 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 apsolutno.
Da je to to, želi još neko nešto kaže ili da... Sonja još nešto pročita.
Da, mogu za kraj. Ajde. Gde je onaj moj primjerak?
Mislim da je ovo, ja sam bacila stavila.
Ovdje ima nekih zabeleženih dela. A to je tvoj. Sviš ti nešto zabeležava?
Ne, nema veze, sad u stvari čitam sa početka. Dobro, ovo je sasvim, sasvim kratak odlomak sa samog početka i onda idemo da popijemo piće. Zovem se Irena i sve što sam oduvek istinski želela to je da iskoračim sebe i uzverem se u neko drugo biće. Ne zato što mi nije bilo dobro u vlastitoj koži, već zato što sam za sebe izabrala ulogu posmatrača u ovom svetu koji je jedna velika pozornica. Da li sam ulogu zaista odabrala ili mi je dodeljena prethodno vešto upakovana u onu večnu opsenu da smo autori i vlasnici svojih života, to ne znam. Ne virim u tuđe živote, nego se u njih useljava. Odatle mi i moj vlastiti izgleda drugačije. A koja je slika istinita, ne znam. Možda istina i nije najvažnija. Kad jednom budu odigrane sve uloge, i one izabrane, ako ih i bilo, i one nametnute, možda će jedino biti važno koliko si snažno osjećao život. Ne samo sopstveni, nego život uopšte. Zovem se Irena. Moje ime znači mir, spokoj. Ko zna, možda sam oduvek samo tražila malo više mira, napuštajući sebe i privremeno se smeštajući u druge likove. Ili upravo suprotno, možda su moja lutanja izraz nesvesnog otpora kosmosu koji je pomoću imena nastojao da utiče na moju sudbinu. Mir, spokoj. Ne, to me ne zanima. Život je suviše kratak da bismo se zadovoljili samo jednom scenom i samo jednom ulogom. Izvoli.
Kako je boje sibirski sud?
Ljubičast.
Nisam znala. Što su detalji koji se sa drugim prijavljaju?
Ali moram da priznam da sam to naučila od Andreja, od Makina. Ovaj pisca francuskog koji živi u Sibiru, dobar deo života proveo u Rusiji, Andrej Makin. Iz romana Francusko zaveštanje, mislim da je mu čak i najbolji to roman. E, on tu naveliko spominje ljubičaste sumrake. Da, tako da ako sam ja to negde upotrebila, ja sam čak i rekla Makinovi ljubičasti. Da budem poštena, ne volim da...
Ne, mislim da je kradem. Svoja sibirskog
sultana. Da, da. Ali sam spomenula i Makina.
U toj rečenici?
Da.
Znaš da mi sve istaro.
Da, da, da.
Hvala.
Dobro, hvala svima.
To je bilo to za večeras. Hvala svima na vremenu i pažnji.
Češ ti da pomaš?
Da. Ako želi neko da pokupi knjigu, 600 dinara je...
Da znate da je ovo veliki popis.
Ovo košta knjiga?
600.